Manuprāt, viņš sabalansē. Viņš gan palīdz ģimenēm, gan palīdz mazināt sociālo nevienlīdzību, gan arī mazina nodokļu slogu darba devējiem un darbaņēmējiem. Salīdzinoši laba kombinācija. Tā fiskālā telpa bijusi lielāka nekā iepriekšējiem piedāvājumiem. Tā kā es domāju, šis ir tāds zināms kompromiss. Katrs tur ir ieguvis apmēram lielāku daļu to, ko vēlējies, bet nu, principā te ir zinām piekāpšanās bijusi no visām pusēm. Darba devējiem un darbaņēmējiem, manuprāt, ir ļoti būtiski partneri. Es arī uzklausu kritiku, ka mēs varbūt nepiesaistījām ātrāk, nepasēdījām kopā ar šiem skaitļiem. Nebija īsti varbūt ticības tiem skaitļiem, kādā veidā viņi rodās, bet nu, pasēžot pāris stundas, izanalizējot, tiešām sapratām, tā ietekme ir pozitīva. Un manuprāt, tas ir laba virzība, lai mēs budžetu tiešām varētu laicīgi sagatavot. Un tad pārējie izdevuma daļas, kas ir nemazāk sāpīga diskusijām.